Bueno, vamos a falar, quero expoñer a situación actual da oferta pública de empleo no Concello de Lugo. Este o impulso para a modernización e adaptación das necesidades deste Concello, do cadro de personal municipal, no que a alcaldesa fixo especial fincapé a principios de mandato, traducirase na incorporación este mismo ano de case o 100% do novo personal das ofertas públicas de emprego dos anos 2015 e 2016, que xa están executadas, e dun avance significativo dos anos 2017 e 2018. As OPEs, ofertas públicas de empleo, dos anos 15 e 16, como xa dixemos, están executadas. Eso todo non quere dicir que os procesos estén terminados, pois están executadas. Todos están ou xa rematados os procesos ou en plena tramitación. Por iso decimos que o 100% está executado. Se desenvolveron 58 prazas que suporán unha incorporación de 29 novos empregados públicos e melloras de promoción interna para 22 traballadores. Do total destas dúas OPEs, o 34,4% corresponden ao personal vinculado ca protección da cidadanía, bombeiros e policías. Este mismo ano, coa incorporación de 12 novos bombeiros, a promoción do sarxento e os novos interinos e os tres novos bombeiros da OPE do ano 2018, poderemos dicir que contamos xa con un plantel dimensionado á nosa poboación. Respecto á Policía Local, dos anos 2015 e 2016 se executaron prazas de promoción interna para cubrir xefaturas, un inspector principal e tres inspectores, así como dous oficiais. Pero para poder cubrir as numerosas vacantes deste corpo de seguridade, moi mermado fundamentalmente por a xubilación anticipada dunha ventena de axentes, a principios deste mismo ano, nas OPEs do ano 2017 e 2018 están previstas 31 prazas para policías, convocatoria da que se encarga, como non pode ser de outra maneira, a Academia Galega de Seguridade. Onte mesmo creouse o Tribunal Cualificador para 4 prazas de policía, que o día 17 desta semana pasarán as primeiras probas. Ademais das forzas de protección da ciudadanía, coas ofertas públicas executadas, se reforzan as áreas de educación, servicios sociais e administración xeral. Estas áreas, así como a de urbanismo, informática e enxeñería, tamén se beneficiarán cos novos reforzos das OPEs do ano 2017 e 2018, nas que se incorporarán 65 novos empregados públicos e se executarán máis dunha trintena de plazas de promoción interna. Tras anos sin que se convocaran ofertas públicas de emprego na Administración Local de Lugo, o Goberno de Lara Méndez convocou unha por ano desde o ano 2015, coas importantes restriccións que fixaron as leis Montoro do Goberno de Mariano Rajoy, sendo necesario, ademais, actualizar todos os temarios e pôr en marcha todos os procesos, que avanzaron tamén con certa lentitude, debido a que nos tribunais de selección estaban traballadores municipais e foi necesario manter o equilibrio entre a súa participación nos mesmos e o traballo diario.